Blaðsíða 40. Spreyttu þig. Að lesa og skilja. Hér á opnunni og þeirri næstu eru þrjár greinar. Veldu þá grein sem vekur áhugaðinn og leystu verkefni á blaðsíðu 28-31 í vinnubókinni. Litli kistillinn hennar Önnu. Í baðstofunni var lítið persónulegt rými. Þar bjuggu af 10-12 manns sem sváfu þétt saman, mötuðust, unnu tófinu á kvöldin og hlustuðu á húslestur. Ekki voru þar skápar eða aðrar hirslur, en flestir áttu þó lítinn kistil þar sem þeir geymdu persónulega smáhluti. Stundum var læst leynihólf í kistlinum, kallað handraði, þar sem hægt var að geyma verðmætari hluti og peninga. Kistillin er smíðaður úr furu í kringum 1700 og því 300 ára gamall. Hann er allur útskorinn með teinungum og vafningum sem eiga sér ýmis nöfn. Á loki er hnúta og bandfléttuverk, á baklið er bandflétta og á framhlið greinastrengur. Á göflunum eru fjórir vafningar sem tengjast hver öðrum. Það sem einkennir þennan útskurð eru könglarnir í miðjum vafningunum og mjóar greinar og blöð sem teygjast út frá aðalstofnunum. Fleiri gripir með svipuðum útskurði eru varðveittir í þjóðminjasafninu en þeir eru allir frá Vestfjörðum. Ekki er þó víst að sami maður hafi skorið á alla. En hver skildi hafa átt hennan fallega kistil? Það vill svo vel til að á hann er letrað með höfðaletri og latínuletri Anna Þórðardóttir á þennan kistil. Í manntalinu frá 1703 er aðeins ein kona með þessu nafni á Vestfjörðum. Hún var húsfreyja á Þorfinnstöðum í Mosvallarheppi í Vestur Ísafjörðarsýslu fætt 1671. Það er alls óvíst að hún hafi átt kistilinn, en svo mikið er víst að svo vandaðan kistil átti engin vinnukona. Upplýsingar frá þjóðminasafn.is. Með myndatexta segir: Í kistlum voru oft geymdir verðmætustu hlutir eigandans.